Ja, da ønsker jeg velkommen til Nye Oslos månedlige medlemsmøte. Jeg er veldig glad for at så mange har tenkt veien hit. Og kan nevne at det blir å sende rundt en deltakerliste som du får tallet på og får ført opp på annonseringslisten. Kjøre litt statistikk og hvilke tema som er mest interessante. Etter møtet så drar vi på en grense fra Alexandros, som på øversiden av Vettover torget, ut opp i gata der. Og jeg skal strupe noe på oss litt mat, hvis dere ser til det. Helt klart kommer alle sammen til å være med dit. Og neste måned så skal det være grillfest på Hovedøya. På samme måte som i fjor, da vi dere har løft av å grille og drekke, så sørger vi for å stille med grillen. Det var det praktiske for i dag. Så over til dagens tema. Vi har vært så heldige å få en pearlhacker som er nede i styret i Oslo Pearlmongers, og også advokat på SIV, til å komme og fortelle litt om opphavsrett. Han er da fullmektig på Føyen med advokatkontor. Jobber med IKT og media. Veldig fornøyd med å ønske Kyrre velkommen. Takk
for en god presentasjon. Det var en riktig rekkefølge. Det var helt til først, og advokat fullmektig etterpå. Det var sånn det var i tid. Så helt korrekt, men i omfangshøyde mer jus enn koden nå. Og kveldens temaer og opplagsrettslige konsepter og prinsipper. Bare for å bli litt kjent med forsamlingen, hvor mange jurister er det her? Greit. Hvor mange syklister er det? Det var godt. Og det tredje er det noen som kjenner til, eller snarere bruker programmeringsspråket Perl? Oi, dere har en stor fordel. Ok, det blir litt spørl, det blir mange fisker. Jeg har fisker her, og så har jeg en fisk her. Og den maskinen kjører Windows, men den kjører også på en BSD. Så det blir fullt av fisker. Men vi går til kveldens tema nå. Det er opphavsrett, konseptprinsipper, enkelte regler og øvelsesoppgaver. Det blir en oversiktspreget presentasjon. Jeg skal ikke gå i de finurlige detaljene, som kan sikkert meget vel være interessante for noen, særskilt interessante. Men for de fleste så er det greit å få en viss oversikt. Både for å forstå når diskusjonene om opphavsrett oppstår, for å kunne delta og kanskje få en bedre forståelse av hva hele opphavsretten er. Vi snakker om rettigheter til immaterielle goder. Og før vi begynner egentlig, så skal vi bruke noe for å varme dere litt opp i trøya. Viktig for syklister, men dere skal ikke håpe, dere skal kanskje bare høre litt. Jeg hørte ikke noe, hverken jeg eller meg, så
ja.
Hva er opphavsrett? Det en del av et større rettsområde som gjerne betegnes som immaterialretten, og i tillegg til opphavsrett så består den av patentrett, den består av varemerkerett og rettigheter til navn, foretaksnavn og en del andre navn. Og opphavsretten gjør, den beskytter mot etterligninger av disse fondsprodukter. På engelsk så kalles opphavsrett for copyright, og det blir litt annerledes opphav. Det blir jo litt det samme som kopi, rett til kopiering. Opphavsrett inneholder innebærer litt mer enn det, men ordet copyright, det er noen copyrighter her. Stemmer ikke det? Samme. Copyright, i England så var copyright en rettighet til trykkere og forlag til å kopiere bøker på norsk eller annet plass. Og reglene står i en lov, den ikke stor, den heter lov om opphavsrett til åndsverk med videre, og den får plass i en sånn liten hefte. Det mye, mye stoff her, mye å lese, men for å anbefale. Vi har beskjedet. Jeg har et eksempel.
Ta egen skrift og lov data. Ta egen skrift og lov data.
Det går også an, men da... Ja, det funker. Og for øvrig, lover og forskrifter og andre offentlige publikasjoner gir ikke opphavsrettsbeskyttelse. For å snakke om opphavsrett og opphavsrettslige konsepter, så er det viktig å kjenne til en rekke begreper. Det mest sentrale er selvfølgelig et verk, også betegnet som åndsverk. Og et verk er egentlig, det er vanskelig å gi en eksakt definisjon på det. Det blir, man kan beskrive det som et slags produkt av et menneskes skapende innsats. Av kreativt innsats. Du sitter, du kommer på noe, og så får det utspring i en eller annen form. Det kan være en dans, det kan være en bok, det kan være en dikt, eller en sang, en maleri, hva som helst. Og samtidig, et verk dannes jo i et menneskes sinn, men det blir realisert på et eller annet vis, og det realiseres ofte i form av et eksemplar. Og er det mange som husker Platon og hans lære om ideer? Verk, idé, og så har man da en skygge nærmest, som da blir et eksemplar. Er det mange som har hørt om emnekart? Om standard en emnekart? Ja. Så flott! Det er oppe i morgenen folk kaller stemmen. Og et verk er et ende, mens et eksemplar er en forekomst i emnekart. Språk. Husker dere sangen nå? En sang, det var et verk. Mens de bokstavene som kom på skjermen her, det var utsnitt av et eksemplar av dette verket. Og når denne sangen tas opp på videoen, så blir det også et eksemplar. Og jeg har den her på min skjerm, det blir også et eksemplar. Det er mange eksemplarer av samme verk. Er det greit nå? Opphavsmannen, det er den personen, alltid et menneske, som har det å bruke sine fantasier og kreative evner, som har skapt et verk. Det er som sagt alltid et menneske. Et dyr kan ikke være opphavsmann. En heller ikke en datamaskin. Så man programmerer en veldig fin program, som da på et eller annet vis klarer å produsere noe verdifullt, og kanskje interessant på et eller annet vis, så blir det ikke dette opphavsmannsverk, og datamaskinen blir ikke dermed en opphavsmann. Så kommer vi til det sentrale begrepet opphavsrett. Den har ingen innhold i seg selv. Det er ganske merkelig, for det blir brukt som en slags kobling. Når man sier at noen har opphavsrett, så betyr det at vedkommende av lovgiveren gis et sett av av eneretter som han og bare han kan utøve over et verk eller hans verk. Og hva disse enerettene innebærer vil vi gå litt nærmere inn på senere. Men hvis vi ser på når jeg eier en ting, så kan jeg kan bruke det, jeg kan nødlegge det, jeg kan selge det, låne det ut, dele det ut, og på samme måte kan innehaveren av opphavsrett gjøre en rekke ting med dette verket. Og for at andre skal kunne få lov til å bruke det, så gir han tillatelse, og disse tillatelsene kan han da gå på tatt for. Eller ikke. Typisk for open source verden at man gir tillatelse helt gratis. Og ikke der så blir tatt med for det. Så, opphavsrett står i midten. Opphavsmannen har enretter til et verk, og han gir tillatelsene til andre for å kunne bruke det på et annet vis. Det er ikke alt som jeg produserer og som kommer opp i mitt hode som kvalifiserer for å bli et verk. Det må foreligge en viss kapende innsats, men jeg kan jo ikke komme på alt selv. Selvfølgelig bygger jeg videre på noe andre har produsert tidligere og andre har tenkt tidligere. Det som er viktig er at jeg, i tillegg til alt det som finnes fra før, også har bidratt med noe eget. At jeg har utøvd visse kreative evner i den grad de finnes. Og det skal ikke så veldig mye til. Denne mengden av ekstra skapende innsats som kreves, kalles gjerne verkshøyde. Og hvis noen dere har laget her den lille verkshøyden, hvis den har preget deres virtuelle arbeid, så har dere da skapet hans verk. Og et eksemplar, det er liksom. Det har vi også nevnt, en opphavsmann, alltid en fysisk person, for det er bare de som kan tenke. Og nå ble jeg litt forvirret, jeg har skrevet dette for en stund siden. Hva var det jeg tenkte?
Ut fra stikket også virker det som å gå inn på distinsjonen med de ideelle rettene, de økonomiske rettene vi har på skolen.
Det er jeg klar over. Jeg tenkte bare å gjøre det litt mer smidig. Det var mye mer smidig da enn det er blitt nå. Jeg snakket litt for mye om opphavsmann innledningsvis. Men altså opphavsmann, det er den personen som skaper et åndsverk. Og den personen som skaper et åndsverk, han kan gjerne jobbe et eller annet sted, og han kan få betalt for det. Fornuftig. Programmerer, sitter og skriver kode, så får du betalt for det. Forfatter. De sitter igjen og skriver, og så prøver de å selge sine verken på dem. Men jeg får veldig, veldig ofte så skapes disse verken i et arbeidsforhold. Og hva som er reglene da? Jo, i utgangspunktet så er det slik at opphavsretten den går over til arbeidsgiveren, eller han som det er ikke alltid et ansettelsesforhold, men det kan være det går en distribusjon der. Men opphavsretten går over til den som bestiller et arbeid i den grad og i det omfang for at arbeidet skal kunne nå sitt formål. Det var litt vanskelig. Eller var det lett? Ikke sant? La oss tenke. En eller annen av dere kommer til meg, og så sier jeg, ok, her er det et problem, skriv koden for å løse det problemet. Og så kommer dere og skriver koden. Hva var formålet med dette oppdraget? Jo, at jeg skulle få et eller annet program til å løse den konkrete oppgaven. Og det får jeg bare de rettighetene som da trengs for å løse den oppgaven, mens dere beholder resten av rettighetene selv. Sånn utgangspunktet. I et arbeidsforhold så har man et unntak, og der går all opphavsrett til programvaret til arbeidsgiveren. Fyll løs.
Vil det si at du egentlig bare oppdragsgiver på rett til et eksemplar, er det du sier? For å løse en konkret oppgave?
Det kan være, jeg gjentar spørsmålet. Spørsmålet er om oppdragsgiveren får rett til et eksemplar. Og svaret på det er egentlig både ja og nei. Han får de rettighetene som er nødvendige. Hvis det er nødvendig for han å endre, vi kommer tilbake til endringen etterpå, så får han også en rett til å endre. Hvis han, hvis han skal selge det, så får han lov til å selge det. Men for programmet så gjelder særlige regler. Og for programmet så får, en arbeidsgiver, han får alle rettighetene. Med mindre annet er avtalt. Husk ikke hvordan det var i Copyleft, der er det vel slik at programmereren beholder alle rettighetene.
Stemmer.
Var det en forretningshemmelighet?
Det er for noe. Jeg står i rettighet. Nei, det var
ikke. Jeg tror jeg står i rettighet. I oppdragsforhold så er det litt annerledes, for der beholder egentlig oppdragstakeren alle rettighetene, bortsett fra de da som på et eller annet vis er avtalt skal overføres. Og grensen mellom arbeidsforhold og oppdragsforhold er ganske flytende, men det som er typisk for et arbeidsforhold er at arbeidstakeren kan stille sin kapasitet til disposisjon for arbeidsgiveren, og han skal ikke løse noen konkrete oppgaver. Jeg går på jobb, så ok, jeg er der, og så får jeg et eller annet å gjøre, og så gjør jeg det. Jeg vet ikke hva det blir. Mens en oppdragstaker, han blir gjerne engasjert for å løse en konkret oppgave. Her for eksempel, jeg kom for å fortelle denne glimrende presentasjonen. Det var et oppdrag. Men Peter for eksempel, han vet jo ikke hva han skal finne på om et år. Han kommer til å være her, garantert. Eller sannsynligvis, vi kan ikke si, men det ligner mer på et arbeidsforhold. Så det som ofte skjer i oppdragsforhold er at man glemmer å regulere hva som skal skje med rettighetene. Jeg husker jeg jobbet og programmerte for et eller annet system, skal ikke nevne det, for det blir, man forstår veldig fort hva det er. Men jeg kunne ikke noe opplassrette, og heller ikke de som ville ha min hjelp kunne noe opplassrette. Så gikk systemet i produksjon, alt var fint og flott, men vi har ikke sagt noe om hva skjer med rettighetene. Så situasjonen er noe slik at jeg har fremdeles rettighetene, trenger ikke å gjøre noe. De oppstår hos meg selv, og jeg har trenger ikke å registrere. Mens dette firmaet har bare lov til å utnytte denne boden i sin virksomhet. Eller vi må jo se på hva som var formålet med min hjelp der og der. Og hvis de har lyst til å gjøre noe som ikke var omfattet av det, så må de ha en tilgjengelse. Kanskje de allerede har gjort et eller annet som de ikke har gjort, men jeg begynner.
Så hvis du har et oppdrag hvor du gjør typisk som konsulent skredderskjønner for en kunde, da, og det er det oppdraget du går på, så har ikke din oppdragsgiver lov til å generalisere det og lage et produkt ut av det som de selger videre, hvis han ikke har bestemt noe.
Spørsmålet var om en konsulent i et forhold der han skal tilpasse noe. Eller nei, om et oppdragstaker, det var et veldig langt spørsmål, det er derfor jeg prøver å fortelle på en annen vis. Spørsmålet er om oppdragsgiver i et konsulentforhold kan bruke resultatene av den tilpassningen og generalisere dette. Var det riktig spørsmål? Mm. Og svaret på det er ikke gitt, for hvis tilpassningen oppfyller kravene til verkshøyde, så vil det da bli et håndsverk, som man ser hva som blir avtalt mellom partene der og der. Er det blitt avtalt at konsulenten beholder rettighetene, eller er det ikke blitt avtalt noe, så beholder han det. Og da kan ikke oppdragsgiveren bruke det overfor andre kunder, for eksempel, med mindre det var forutsatt som et leder av oppdraget. Men veldig vanlig er det jo slik at man nettopp får disse rettighetene. I tilfellet at noen andre kommer inn og skal øke på resultatet. Og det er forskjell mellom opphavsmann og innehaver av opphavsrett, fordi opphavsmann alltid en person som opphavsretten oppstår hos. Men innehaver av opphavsrett, det kan være arbeidsgiver, fordi opphavsretten flitt kan overdres. Men sånn her, han forblir alltid den samme personen. Den skyldene er ganske viktig, fordi det knytter seg visse virkninger til opphavsmanns person, for eksempel avhengig av hvor lenge han lever, blir opphavsretten begrenset i tid. Så det er ikke så veldig aktuelt for de fleste av oss, men ikke helt mye. Jeg har dataproblem. Faktisk. Nei. Vi prøver på nytt. Ja, nå kommer vi til det morsomme. Vi snakket om at opphavsrett gir emneretter, og hvilke emneretter det gir, står i den gode loven, som står i åndsrøksloven paragraf 2. Opphavsretten gir, innen de grenser som angitt i denne lov, emnerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det, og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Vi har altså hørt, den gir emnerett til å fremstille eksemplar, og til å tilgjengeliggjøre for allmennheten. Og de senere rettene, eksemplarfremstilling, altså bare helt vanlig kopiering, rett og slett, et annet navn på det, det skjer i datamaskinen, i minnet, så det alltid det fremstilles hele tiden eksemplar. Og tilgjengeliggjøring for allmennheten kan bestå av, egentlig, kan gjøres på to måter. Det kan gjøres med visning av eksemplar. Visning, det er, jeg viser dere et eksemplar, her, dere ser på det, uten noen hjelpemidler. Men hvis jeg derimot setter denne flasken her, skrur på lampen og dere ser den der, så er det ikke lenger visning hvis dere ser dit, men fremføring. Altså hvis det skjer ved hjelp av hjelpemidler, så er det fremføring. Hvis det skjer ved direkte i øyet direkte, så hvis dere klarer å se på det, så er det visning av eksemplar. Ja.
Hvis man må ha hjelpemidler for å se noe, men det er
liksom... Spiller ingen rolle, så det...
Ja, så hvis du har et ark med tekst som kunne vises med polariserte briller...
Hvilke briller?
Polariserte briller. Vil det da være visning eller fremstilling?
Er det du som ser gjennom brillene?
Ja. Hvis jeg ser med et par briller som er nødvendig for å se teksten med et ark.
Spørsmålet var om dersom du ser, man ser på noe, gjennom et eller annet hjelpemiddel, om det er visning eller fremføring, og svaret på det at det blir en visning, fordi du ser jo på den her, jeg viser et eksemplar, du ser på den. Men hvis jeg setter den her og slår på den, så begynner jeg å fremføre den. Noen bruker å se den her etter, der ser du at det er en visning, de andre ser fremføring. Og når det gjelder internett og kringkasting over internett og TV, så er det alltid en snakk. Vil dere ha mer musikk? Det går an å synge.
Ja, de kan synge.
Jeg kan synge. Dere, er dere klare over hvor langt jeg brukte til å klippe og ringe?
Something's wrong with them. They will not take our free words. What's the matter, good people? Why are you so scared? Why? Yes.
Det er vel en av Open BSD-sangen, ikke sant?
Ja! Høra for deg! Og faktisk så har jeg spurt om tilatelse til å gjøre det jeg nå. Jeg fikk grønt lys fra Theodor Rodt. Men jeg har spurt ikke Pepsi om å vise flasken her. Så jeg har kanskje et litt problem.
Vi kan pikselere det i opptaket. Vi kan pikselere det i opptaket.
Greit. Som sort firkant. Og så må du ha en sånn beep. I det jeg setter. I den forrige delen, før musikalsk pause, så snakket vi om eneretten. Og disse er jo selvfølgelig ikke alt omfattende. De har sine grenser, og normalt i husen er det slik at du har en regel, og så har du unntak. Og disse unntakene, når man skal fastsette grensen for disse unntakene, så tolkes de innskrenkende, så man forsøker å ikke tolke de for vidt. Men når det gjelder eneretten og dens avgrensning, så er det viktig å huske at enerettens grenser er ikke unntak fra en hovedregel, fordi opphavsretten bygger på et balanse synspunkt, hensyn til opphavsmann, altså han skal bruke sin intellektuelle energi, vilje, tid, penger til å gjøre noe som samfunnet kan ha nytte av, og som han etterpå gis en enerett til å utnytte, og dermed få et eller annet økonomisk kompensasjon for det. Men samtidig så er jo samfunnet også interessert i at disse verkene blir brukt av hensyn til kulturell, teknisk, vitenskapelig utvikling, og også der det egentlig ikke der opphavsmann man ikke lider noe av typisk regler om privatbruk som de fleste sikkert har hørt om. Og disse grensene for hvor langt enderetten går, de kan justeres ved avtale, men det setter justeres i anførselstegn, fordi grensene er fastslått i loven, og egentlig så kan man ikke forandre disse grensene reelt. Man kan bruke kontraktsmekanismer. Jeg og en person til, vi avtaler at sånn og sånn skal opphavsretten mellom oss fordeles. Men hvis vi går utenfor hva lov tillater, så kan ikke han eller jeg, avhengig av dem som er opphavsmann, bruke lovbestemte sanksjoner mot brudd på den fordelingen som ikke følger av loven. Det er ganske riktig, fordi når vi leser lisensvilkår, så er det en del vilkår som vil typisk være opphavsrettslig sanksjonert, og da kan man få bot og fengsel og erstatning og veldig, veldig mye antrag, og de andre blir bare kontraktsbeste vilkår, hvor man kun kan kreve erstatning. Har alle... Det var nesten. Programmer er et type disse slidene skulle egentlig bytte rekkefølge, men vi tar programmer først. Programmer og databaser, det er to typer prestasjoner. Årsaken til at jeg ikke bruker ordet begrepet verk, er at en database er ikke nødvendigvis et åndsverk. Men likevel så har det en viss beskyttelse i åndsverksloven. Årsaken til det er at det er ofte tidkrevende, og ikke minst ressurskrevende i form av penger å sette sammen en god database. Og man ser jo behov for vel, men samtidig er ikke en database noe krever ikke mye intellektuell anstrengelse. Bare samler data av det sitt. Og hvis man gir databaser omgangsrettslig vel, så reduserer man samtidig verksøyrekravet, altså hvor mye av åndelig innsats som skal til for at noe skal bli ansett som et verk, og det vil man unngå, og derfor har man gitt spesiell beskyttelse for databaser, som hjelper øving av om databasen er et verk. Samtidig kan databasen også være et verk i seg selv, For eksempel hvis man har en, et eller annet utrolig kult skjema med mange relasjoner og, og jeg kan ikke tenke meg hva som skal til, men i hvert fall det også mulig. Og det som ligger inne i databasen kan også være annet sted. Hvis vi putter, hvis vi har Google Books databasen som har bøker, med bøker av annet sted, men selve databasen nok ikke annet sted. Men den beskyttet likevel. Her har jeg samlet noen eksempler fra lisensvilkår. Jeg nevnte tidligere forskjellige måter å sanksjonere brudd på. Man har jo da kontraktsfestede vilkår, og så har man noe som følger annonsrettsloven. Og hvis man ser et vilkår om at fotbråk kan kun brukes av en bruker, hva slags vilkår, eller hva slags resulier det? Er det kontraktsrettslig, eller med åpenstrettslig? Jo, her gis den konkrete brukeren rett til å bruke programmet Fotbråk, og det nødvendig for at han skal kunne bruke det. Uten det så har han ingen mulighet til å fremstille eksemplarer av programmet Fotbråk, som den åpenstrettslig enerett, og derfor er det, hvis man lar godbrukere bruke det, så blir det et åpenstrettslig krenkelse som kan sanksjoneres og ansvars. Hvis man derimot har en begrensning om at fotbråk ikke kan benyttes til kommersielle formål, så sier den ikke hvem kan bruke det, hvor mange brukere, hvilke plattformer eller noe som helst. Så da kan man ikke bruke ansvarsbestemmelser til å påtale krenkelse av det. Det er faktisk ganske viktig. Vi får ofte henvendelser fra klienter som sier ja, men det står jo at vi ikke kan bruke det til kommersielle formål, eller på motsatt at han da han bruker det kommersielt, og han fikk bare en lisens til ikke kommersiell bruk, kan ikke mye gjøre etter annet. Og da er løsningen bare å se på kontrakten og bruke kontraktens bestemmelser, som da er erstatning. Og hvis, selvfølgelig, hvis man bare kopierer det et eller annet sted uten tillatelse, og bruker det til kommersielle formål, så er det en opphavsrettslig krenkelse, fordi vedkommende ikke har en rett til å kjøre for land. Og den siste blir også som nummer to. Dere ser kanskje at det er inspirert av GPL 2. Jeg leste GPL 3, men den var veldig, veldig forvirrende, så den har ikke satt meg inn i det. Men vi har jo et lignende tilfelle, rettighetene til resultatene av kjøringen av FOPROX-kont tilhører Fosoft AS. Og det blir på samme måte at programvaren som jeg utvikler, og som bruker et eller annet GPL-licensiert, skal også være GPL-licensiert. Det har jeg har hørt disse synspunktene. Og det er det står et sted om det vil slå igjennom, men jeg tror ikke det vil gå igjennom. I et kontraktsforhold, ja, mellom to parter, så går det an. Men i en sånn GPL-verden, så vil det sannsynligvis ikke fungere. Jeg får ut i Norge. Det er flere årsaker til det. Men jeg skal ikke fortelle om det. Det kommer til å ta lang tid. Og nå skal vi gå på løst påryggsoppgave. Er det mange som har hørt om Schwarzian transform? Det var mange som kunne høre. Det andre der, ja. Hvem vet hva det er? Hva er det? Igjen. Hva betyr det, ja?
Just money for my girl.
Yeah, hurra. Schwarzian transform, det er en spesiell måte å optimalisere kode. Du har en nå er det pønkurs, altså. Vi har en array av usorterte data, og så skal vi sortere disse dataene. Vi skal sortere disse dataene basert på hvilken resultat de enkelte elementene. Vi kjører funksjonen FO, sparer vi et resultat, og så skal vi sortere basert på det resultatet, rett og slett. Og hvis vi skal kjøre, hvis vi skal gjøre disse sorteringsrutinen, og kjøre FO for hver gang sorteringen kjører, så tar det veldig lang tid. Så det man gjør da, man lager en ny liste med den opprinnelige verdien, og resultatet av kjøringen FO med den verdien, og så sorterer man. Man cashier det sånn, og så da sorterer vi cashier til verdien, og så lager man en ny liste til slutt. Veldig enkelt, veldig elegant. Det heter Schwarzian transform, fordi det oppgått under Rande og Schwarz. Det et håndsverk? Det ikke et håndsverk. Hva tror dere? Det skal jo foreligge en viss skapende intellektuell innsats. Det greit å si at utformingen som kun betinget av funksjonalitet, ikke vernet. Si det. Utformingen som kun betinget av funksjonalitet som skal løses. Ok, la oss si at du har en konkret en oppgave. En hammer. Du skal slå spikere med den. Du har en sånn konta, og så en metallgreie, og så skal du slå. Du utformer den på den måten for at den skal utspørre sin oppgave. Enkelt og greit. Og på samme måte programkode. Hvis den utformingen sluttproduktet får, betinget av de funksjonene som skal løses, så skal det veldig, veldig, veldig mye tid for å få VM. Og den her vil ikke få VM av flere årsaker, for det første så er den veldig... Den gjør en helt konkret ting, det kan vanskelig gjøres på flere måter, og for det andre, jeg kom på det samme selv, og jeg visste da ikke at det heter Schwarzian transform, og da jeg oppdaget det, så var det veldig bra.
Vil det si at hvis du fant opp hjulet, så er det ikke det oppfattet? Hvis du fant opp hjulet, så er det ikke det oppfattet?
Spørsmålet om hvis jeg fant opp hjulet, om det var oppfattet, så er det veldig konkret på hva slags hjul du finner opp. Men normalt så er det ikke noe i veien for at, la oss si, du kommer opp med et eller annet veldig kult. Garantert også er det. Og så sitter jeg et annet sted og kommer opp med akkurat det samme, uten å vite at du har funnet dette eller prestert dette. Så vil de ha oppdatert til våre begge to, fordi vi har utformet det uavhengig av hverandre. Og oppdateringen den beskytter mot etterligning. Så hvis jeg vet at du har gjort noe, og så prøver jeg å etterligne, så er det en krenkelse. Men hvis vi har gjort det uavhengig av hverandre, så går det fint. Men akkurat disse tilfellene, vi har gjort det uavhengig av hverandre, og sikkert mange, mange andre, men det ligger ikke her noe som er kreativt. Funksjonen er enkel. Og den her, den er jo... Dette er et åndsverk, det vil jeg påstå. Det finnes hundrevis av måter å gjøre det. Den skriver jeg ut just another bug hacker på skjermen. Og that's it. Det dere kan prøve, det dere gjør. Jeg har også laget min egen versjon. Jeg kan vise det for de spesielt interesserte etterpå. Den bruker ikke noen variabler, det er bare funksjoner hele tiden. Og det vil jeg tro er det sånn sted, selv om den er veldig liten.
This is madness, he has lost his mind. This defies the first law of the day. Bye.
lærte det faktisk på telekvarter, men hun begynte litt senere, så det garantert mye mange løse tråder. Og når det var bevilje, når det var uvillighet, og det som, de trådene som forblir løse, uten at jeg ville det, det beklager jeg, men jeg kan ikke gjøre noe med det nå. Så jeg kan prøve å trekke noen sammenhenger. Hvis folk har spørsmål, så det fyrløst. Det koster ingenting å spørre. Hvis dere kommer til meg ved å sende mail til den adressen under, eller nummer to, da koster det. Men akkurat nå, så det blir det.
Spørsmålet har gjort hvem man kunne gi retten til å kopiere. Du skrev at man kunne gi retten til å kopiere til en maskin, eller til en bruker, men at man ikke kunne gi det til en gruppe som hadde en bestemt egenskap. Forstår det rett? Grupper som kunne jobbe med ikke-kommersiell bruk, kunne man ikke gi det retten til, mens man nekta de som hadde kommersiell bruk, mens du kunne gi den til en bruker som skal bruke det på en maskin.
Spørsmålet var om man kunne gi rettigheten til en eller flere brukere på en konkret maskine, men samtidig ikke kunne gi til en gruppe som jobbet med et eller annet formål. Og hvis det slik du har forstått, så det ikke riktig, fordi du kan gi rettigheten til en bestemt gruppe personer eller en bestemt organisasjon, men det at det må regulere hvordan verket skal brukes, i hvilket omfang, på hvilke maskiner, altså disse tingene. Men hvis du begynner å se på formålet, du kan ikke si at du ikke kan bruke til militære formål. Du kan ikke si at du ikke kan bruke det til kommersielle formål eller andre formål. Fordi formål er ikke noe kriterium i omsorgsloven. Du kan godt oppstille det i en kontrakt, helt greit. Men hvis man bryter det, så blir det ikke brukt på oppstillingen. Det blir et kontraktsbrudd, ja, i sanksjoner som følger deretter, ja, greit, men ikke et kontrakt, eller ikke et oppvastet sluttet. Og det kan virke litt rart, men de ene rettene som loven gir, det bare rett til eksemplarfremstilling, og eksemplarfremstilles uansett om du bruker noe til et formål eller et annet formål. Det spiller ingen rolle. Så de betingelsene som går på eksemplarfremstillingen i seg selv, som sådan det, hvor mange eksemplarer, hvor hen, kanskje, ja, hvor også, det blir oppvastelig regulert. Men alle de andre tingene, hva de eksemplarene skal brukes til, det reguleres.
Så Apple sin lisens om at vi ikke får lov å bruke software til atomkraftverk og den type ting skulle være vanskelig å håndheve som...
Nei, det er ikke holdt på. Det er bare et kontraktsvilkår, og det er skyldes jo at dersom du bruker din software til atomkraftverk, og så er det en bøg der, så skal det ikke. Så er det du selv som forskjellig på det. Det er det jeg tilgår på. Og det vi kan definere, det kan du også bruke. Du kan si alle sammen, det er jo fullt mulig, du kan si en konkret person. Jeg tror det var først.
Har vi noen norske personer av Public Domain frigivelse?
Om vi har noen norske personer av Public Domain frigivelse, og Public Domain er ganske sånn sær tilfelle som man egentlig ikke har i Norge. I Norge så kan du kan ikke frasi deg opphavsretten. Du kan gi andre rettigheter på flere områder, men samtidig så beholder du alltid de ideelle rettighetene som opphavsmann, og det retten til å bli navngitt og respekt av verket. Og jeg må innrømme at jeg ikke godt kjent med hva public domain innebærer. Jeg tror det fritt frem for alle for et rett formål og ikke må ansvar hvis noe går galt. Men samtidig så beholder du kanskje rett til en angivelse.
Og så ta det og gi det ut under sitt eget navn, faktisk.
Ja, hvis man kan i public domain inngå under sitt eget navn, så er det litt mer til løpet. I hvert fall her i Norge vil det blir ikke riktig. At hvis noen andre har gjort noe, så gir det ut under mitt eget navn. Et eller annet skulle.
For så vidt, hvis noen ikke vil stå for det, så kan jo noen andre gjøre det.
Det jeg har hørt andre har sagt, og det at public domain har vi ikke noe motstykke til. Men man kan jo gi ut noe i public domain, men samtidig må en da følge norsk lov. Som sier en ting, men han kan ikke gjøre det slik. Man kanskje tror.
Ja, for du kan bytte med, hvis det innebærer det jeg har forstått, det innebærer at man taper absolutt alle tilknytninger til et stykke verk, så finnes det ikke noe. Som opphavsmann, så det er plutselig som når en mor føder et barn, så er det en kobling som du ikke kan, man blir ikke kvitt denne koblingen uansett.
Ja, så
omsaksloven
sier det liksom, at det enkelte rettet kan da uansett. Ja. Hva er det som er hjemmel for erstatning med piratkopiering av en DVD, for eksempel?
Hjemmel for erstatning for piratkopiering av DVD, det er svårt å ha en lov her. Det er kapittel 7 i omsorgsloven. Og paragraf 55 skal det som måles ved overtredelse som nevnt i 54, eller overtredelse om 49 første ledd, kan kreves erstattet etter å mindre erstatningsregler.
Så det er skade, altså...
Ja, du får ikke noe erstatning, for å si det slik. Du får bagateller. Ja.
Men de prøver jo å få mer, da.
De prøver å få mer, men... jeg vet ikke hvem som prøver. De sitter for en arbeid. Vi klipper det ut. Ja, tilbake, Hege.
Du sa at en datamaskin kan ikke ha opphavsrett. Hvem har opphavsretten da?
Jeg sa at en datamaskin ikke kan ha opphavsrett, og hvem har det opphavsrett? Opphavsrett til hva?
Hvis du bruker en datamaskin til å lage et, si et tilfeldig bilde, til å lage en stor database, er det ikke noe opphavsrett på det verket som datamaskinen lager?
Hvis en datamaskin lager et eller annet, så vil det være et verk. Dersom det blir laget av et menneske, så hjelper det ingenting, fordi definisjonen av et verk forutsetter at det er et menneske som har skapt, som har ytt en viss kreativ innsats, og når en datamaskin ikke kan gjøre det, så blir det den produserer det ikke et verk. Hvis det er absolutt tilfeldige output, hva er det på norsk?
En annen retning. Hvis en bruker ber en datamaskin gjøre noe for seg, er da opphavsretten til å ha opphavsretten den som ber datamaskinen gjøre det?
Og hvis en bruker ber en datamaskin om å gjøre et eller annet, så er det... Ja, se på Photoshop eller annet. Hvis jeg instruerer datamaskinen om å gjøre et eller annet med et program, så er det jo jeg som har opphavsrett til resultatet, så vi bruker et program som hjelper verktøy. Tenk på Hammer, eller en sånn et eller annet mer reelt. Kanskje litt enklere. Hvem hånden er høyt opp, som jeg ser?
Er det forskjell på åndsverk eller opphavsrett? Regler for et firma og et menneske?
Om det er forskjell på regler om et som gjelder for et firma og et og en fysisk person, så er svaret på det ja, det forskjell når det gjelder opphavet, altså hvem kan være den opprinnelige opphavsmann men når det gjelder utnyttelse av rettigheten, så er det ikke mer forskjell ja.
To ting du ikke har nevnt som jeg synes litt interessant. Det ene hva som skjer når ting faller i det fri. Og det andre hvilke biter det som ikke er opphavsrettsbeskyttet. Kart jo en ting som interesserer meg. Og det jo interessant å kunne digitalisere gamle kart for å bruke dem som grunnlag for fritt tilgjengelige kart uten bruksbegrensninger. Når blir det? Greit. Og det andre hvis det produsert av staten, så det vel meningen, sånn som jeg leser loven, I hvert fall en del av det, ikke dekket av opphavsrettsloven. Vil alt som den offentlige forvaltningen produserer være unntatt av opphavsrettsloven, eller det noen ting som vil være dekket av opphavsrettsloven, selv om det laget av statsforvaltningen?
Jeg svarer på det andre spørsmålet først, som var om ting som lages av statsforvaltningen dekkes av omsorgsloven, og der leser jeg en setning fra paragraf 9 omsorgsloven som sier at lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet uten nærhet til denne loven. Det samme gjelder forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse og avgitt av offentlig myndighet. Offentlig oppnemt råd eller utvalg eller utgitt av det offentlige. Altså det de dokumentene eller de produktene som gjelder myndighetsutøvelse som uten lært kart, jeg tror det skal ikke noe annet skjer. Kartkartet.
Er ikke de laget for å drive myndighetsutøvelse?
Nei, de ikke et produkt av myndighetsutøvelse. Lov, der du bruker det konkret for å utøve myndighet, en dom, forskrift, alt dette her. Og vedtak, enkelt vedtak, gjelder rettigheter for en konkret person. Det ikke å forstå. Og når det gjelder første spørsmålet som var når ting faller i det fri, hva som kan gjøres der? Og svaret på det at da gjelder ikke de enrettene til eksemplar fremstilling og fremføring, tilgjengeliggjøring for allmennheten, form av visning og fremføring. Som man passer man har enrett til innenfor den perioden. Men likevel så gjelder de ideelle rettighetene til navngivelse og respekt av verket, de gjelder fortsatt. Så du kan bruke det, du kan utnytte det kommersielt, men du kan på en måte ikke gjøre noe krenkende mot verket, selv om fyren er død på vekst. Det var også noen spørsmål om kart som jeg kan besvare noen spørsmål med deg.
For så vidt. Det en fyr i England som har brukt noe så mye tid på å digitalisere kart fra 1800-tallet og til 1900. Og lagt dem ut på web. Og spørsmålet er om vi kunne gjort noe sånt i Norge.
Spørsmålet er digitalisering av kart fra 1800-tallet, utleggelse av dette på internett. Er tillatt, og det ville vært tillatt i Norge også. Kart er nevnt i paragraf 1 som et verk i omsorgslovens forstand, men selvfølgelig hvis du bare bruker kartdata, koordinater, så er det gå ut og plukke det har ingen mer. Men hvis du begynner å se på tegningen og kanskje noen topografikart, da kommer du fort i en situasjon hvor dette her krever betydelig menneskelig innsats for å fremstille, og da blir det veldig til det å se utslå. Men kart fra 1800-tallet, man har laget det over noen år, ventetiden er sikkert for lengst utløp, så da kan vi gjøre det akkurat som en engelsk fyr. Ja.
Så for eksempel kart, så står det gjerne ikke noen, det står ikke et personnavn på kartet. Hvem er det som har tegnet det her? Det står sikkert bare at dette er et kart fra startens kartverk et eller annet tidspunkt.
Hvis det ikke står på kartet hvem som har utarbeidet det, men typisk det er statens kartverk, så tar man bare en henvendelse dit. og prøve å finne ut hva det skal gjøre hvis det har blitt utviklet. Og du vil sikkert ikke sende deg en business der. Vær så god. Jeg har ikke prøvd, men jeg tror det. Ja, hvis en gruppe mennesker kollektivt gjør forskjellige typer endringer, hvis alle tar en pensel og lager noen streker, da det flere personer som har oppfattet formål i dag? Hvis en gruppe personer gjør sammen, lager et åndsverk, enten tegner eller på annet vis, for eksempel programmerer det, så er det to mulige tilfeller. Det ene er at det kan bli et samleverk. Hvis man kan skille ut de forskjellige elementene, så blir det flere verk som er satt sammen. Det er greit.
Er det sånn tydelig skille mellom?
Er det tydelig?
Ja, jeg spurte deg nå, du sa at hvis det var tydelig skille mellom det.
Hvis det er tydelig skille, så er det et samleverk.
Ja.
Og da kan hver enkelt råde over sin enkelt del, men ikke over det samme resultatet. Men hvis du ikke kan skylde, for eksempel verkene til maleriene, Tidemann og Gudet. Ja. Det ene har malt det ene, og det andre har malt det andre, men det er jo sluttproduktet. Det lar seg ikke dele opp, og da er det et felles verk, og det kreves samtykke fra begge, eller fra alle involverte personer til å gjøre det. Det er det som er problemet med open source-utvikling eller fellesutvikling, at vi har mange forskjellige personer som kommer inn og som gjør ting som ikke lar seg skille fra det andre. Da får man en sånn spagetti som jeg får store organisasjoner veldig redde for det gir en veldig stor usikkerhet. Også med tanke på at opphavsretten, eller opphavsrettslige krenkelser, hvis jeg gjør noe utro, hvis jeg bare tar den flasken til meg og stikker ut, og den tilhører egentlig noen andre, så er det greit, jeg kan drikke den opp, fordi jeg visste ikke at det var at det tilhørte noen andre. Men sånn fungerer ikke med immaterielle rettigheter. Hvis noen andre har en rett i en programkode som jeg har fått gjennom tidledd, så kan han komme til meg og si nei, dette må slutte å bli. Kjede. Ja. Ender han.
Er det noen verkstyper som har fått til vernetid enn andre?
Om det er noen verkstyper som har fått til vernetid enn andre, og det er helt sikkert. Du har åndsverk, så har du såkalte naborettigheter, for eksempel databaser og fotografier. Jeg tror det 70 år for åndsverk etter opphavsmanns død, og så det 15 år for databaser. Det litt forskjellige regler. Men for alle åndsverk så det 70 år for etter opphavsmanns død.
Dataprogrammer er også 70 år etter det.
Ja.
Du nevnte fotografier.
Fotografier, ja. Fotografi kan tilvendes etter to bestemmelser. Tilvendes etter... Det kan være et håndsverk, hvis det krevde en innsats til å ta dette bildet. Hvis det bare er trykk på utløseren, og så har du ikke gjort noe for å få det til stand, så velges det likevel med etter en annen bestemmelse. Ja.
Det er veldig fortsatt å være med hvor mye innsats er det egentlig som kreves på et fotografi for å skape et verk. Fordi at en god del veldig kjente, store fotografiske verk er skapt mer eller mindre på bakgrunn av at en person med kamera var på riktig sted til riktig tid, uten egentlig å ha planlagt det. Men en god del fotografer mener jo at i kraft av at de er en utdannet fotograf, så skaper de verk. Og den situasjonen der, hvordan bedømmer du at et fotografi faktisk er et verk?
Ja, spørsmålet var at noen av de beste fotografiene blir tatt ved at en person blir på riktig sted til riktig tid. Og dermed klarer de å ta et godt bilde. Og de fotografene sier det at det som følge av deres utland var utdannelse, det er klart å ha fallet i stand, men hvis de uansett ikke har gjort noe for å få det gode bildet, hvis de ikke har for eksempel sjekket lys, eller jeg vet ikke, det skal sikkert veldig mye, veldig mange forhold som av betydning for å få et godt bilde. Hvis de bare knipset, så er det, kan det ikke være et aspekt der. Hvis det bare noe som skjedde der også, er det tilfellig som observert det, og hvor ligger kunnskapen det ikke skal si. Bryllupsbilder, det ofte, der prøver man å finne et motiv, man setter folk, ok, du står der, og så tar foten der, og der er det mye komplisert, og der blir det annerledes enn å bare trykke på det og se.
Men da tror jeg vi må pakke sammen. Det et spørsmål vi kan gå ut fra salen med. Synes du opphavsrettsloven fungerer veldig bra sånn som den praktiseres i dag? Det skal vi ikke besvare nå, nå skal vi heller gå opp på Alexander og få oss litt leskende i halsen. Så tusen takk for
det. Jeg har enda en ting. Jeg har gjerne lyst til å understreke den her. Og nå er det gjort.
Tusen takk.
Yeah.